Da vi skulle planlegge denne gudstjenesten, så kom bare dette tema, eller dette mottoet, ungdom og forbilder. Og det tror jeg faktisk ikke vi har hatt fremme her i sentralkirken tidligere, i hvert fall mens jeg har forkynt. Faktum at alle mennesker har forbilder. Av et eller annet slag, bevisst eller ubevisst. Så jeg tenkte at vi nå skulle fokusere litt inn på hvor viktig det egentlig er. Forbilder trenger vi. Forbilder er med og former oss. Helt fra den lille gutten eller den lille jenta ser opp til mor og far som de store forbildene. Og pappaen min, som sterkest i verden. Og overraskelsen vel stor den dagen den lille gutten oppdager at han jo ikke allmektig, pappaen min. Men forbildene med og preger oss. For barna foreldrene tryggheten i tilværelsen og idealet. Og så skifter forbildene. Ettersom verdensbildet blir større, horisonten blir bredere, man får mer å velge mellom, men gjennom hele livet det å ha noen å se på, som man kan se opp til, noe vi alle mennesker deler. Det nødvendig med gode forbilder. Og vi sier jo faktisk, fortell meg hvem du omgås, vi kan gjerne utvide hvem du ser på, så skal jeg fortelle hvem du er. Du ser det kanskje, i hvert fall vi som foreldre, hvordan gutten og jenta begynner å kle seg litt annerledes. Og når du går inn på rommet, så ser du, der plakaten. Ja, det var forbildet for hvordan de kledde seg og hvordan de oppførte seg. Plakater på rommet, musikk man hører på, konserter man går på, det inntrykk, forbilder som med å forme en som menneske. Det kan være på godt, men det kan faktisk også være på ondt. Og det oppdager man når man får barn, at det ikke lenger bare du som påvirker dem, det også andre som påvirker dem. Og da det en takknemlighet hos foreldre når barn har gode forbilder og ferdes i gode miljøer. Jeg tenkte litt at vi skulle tenke etter hvilke forbilder har vi egentlig. For det ikke bare ungdom som har forbilder, selv om det det som fokus i dag. Alle har vi forbilder. Forbilder kan faktisk være med og prege en hel generasjon. Det kan prege musikkstilen, klesdrakten, hvordan man oppfører seg. Og jeg har jo levd igjennom en del sånne faser og bølger. Jeg husker da jeg var pastor i Metodistkirken i Sandefjord for mange år siden. Da kom det to gutter til byen. De var kledd i sagging ikke noe nymotens. Dette var på 70-tallet, det var sagging. Og det var frynsete jakker. Og det var langt hår. Og så var det den der skulderveska, vet du. Med sånne der frynser ned. De kom fra Amerika. De var frelst. De var glad i Jesus. De brant for Jesus. Og da de ble kristne, og ble med i det som vi den gangen kalte for Jesusfolket. Han ene, begge to hadde fått nye navn nemlig, da de ble kristne. Han ene husker jeg, han het Eutychus. Og jeg måtte fortelle at Eutychus, det var jo han unggutten i apostlenes gjerninger, som satt i vindu, og som sovna når Paulus prekte, og som falt ut og ble tatt død opp. Nå ble det liven igjen, og han ble vakt til livet. Men det var ikke, han var litt usikker på om han kanskje hadde valgt riktig navn, når han hørte fortellingen. Och Jesusfolket och Southern California, och det blev döpt i Stilla havet. Liksom. Det var lite av en tid alltså, med förbilder. Men för det så var faktiskt ett av mina stora förbilder från Kongsberg. Det var Birgerud. Kongsbergknäcken. Bästa föräldregeneration vet om det här. Och jag husker vi hade alltså då en skibacke i Fredrikstad. Det var det i vintern, det var snö. Och jag försökte att efterligna Kongsbergknäcken när jag hoppade. Backen var lite för kort till att få en skicklig knäck. Men det är möjligt alltså att Hopp Norge mistet ett talent i mig. Fordi backen var för kort. Så var det selvfølgelig Hjalmar Andersen. 16:32:6. Den stod länge. Det var världsrekorden på 10 000 meter. Och nu är det en del i min ålder och uppöver som nickar och smiler i församlingen. Det var en stor kar. Och selvfølgelig Knut Kuppern Johansen, Jallis framför någon. Och förbilderna, de kom och de gick. Jag husker ett förbilde. Det är nästan för galet att stå på en prekestol i en formiddagsgudstjeneste och erkänna det. Men jag var alltså en raser på gitarr. Och förbilde var från England. Och det var Tommy Steele. Och när han spelade Happy Gitarr, då var det saker alltså. Och jag försökte att efterligna de där löpene som han hade. Men jag drog inte så långsamt till han. Men Tommy Steele var en av de stora. Det var i rockens begynnelse. Och det var lite snillare rock. Det var inte något heavy metal på den tiden. Men i alla fall, det svingte. Så växte man till. Vi kom till 60-talet. Och alla samfundsbevisste unga män och kvinnor så upp till denna mannen. När han stod där och talte vid Lincoln Memorial i Washington och talte emot rasediskriminering, mot segregation, att det svarte skulle köra med de bussen och vita med de bussen och så vidare, och han förkynte: jag har en dröm om ett annat Amerika och en annan nation, I have a dream. Ett skicklig förebild. Och så självfølgelig, hvis vi går in i samma gate, men den som framför någon andra har inspirerat unga män och kvinnor till att ta sig av mänskliga vanskligheter, var ju mor Teresa i Calcuttas slum. Ett förebilde och en inspiration för generationer och för en hel världen, och som kom till att präge människor och inspirera människor till att gå in i en selvoffrande tjänster för andra människor. Och vi måste självfølgelig, siden vi är i metodistkirken, visa enda en kvinna som har varit med och lägga grundlaget för hela metodistväckelsen. Susanna Wesley, som tog sig av vart av barna som hun hade fött och visade dem vägen och lärde dem upp. Och hon var alltså mor till John Wesley som grundlade metodistkirken, och Charles Wesley som har skrivit flera tusen salmer och som varit med och präge hela vad det var metodistkirken står för och lärer. En bra övergång, som man någon gång säger i Dagsrevyen, till en mer moderne och nyare person, skidronningen. Vad det betyder för Skinorge att ha såna förebilder som detta, för att rekrytera ungdom in i denna sporten och verkligen ge allt. Och siden Brede inledningsvis sa lite om sitt fotbollförbilde, så må vi ju nämna världens bästa fotbollsspelare nummer 7, som spelade med denna drakta och som ju är ett förbilde för väldigt många människor. Och när han kom in i Manchester City och fick drakt nummer 7, då var han med och skapa en legende. Nu har vi en del ungdom här som kanske vill följa sig hemma med de två nästa bilderna. Den där för exempel, jag satt ett spörsmålstein var han, fördi han, ja, han är ju lite ute och cyklar, för att inte säga köra bil. Og den siste, som jo er den siste skuddet. Han har jo knapt nok konfirmert, men likevel er det store forbildet. Men det får være nok når det gjelder fortiden og morgendagens, eller nåtidens og morgendagens helter og forbilder. Vi leste et vers under skriftlesningen her, som jeg vil legge ut på skjermen i den oversettelsen som vi har i hverdagsnorsk, og den lyder slik. Dere vet jo at i et kappløp er det mange som løper og kjemper om førsteplassen, men bare en som får førsteprisen. Løp da slik at dere vinner den. For hver den som deltar i et løp har offret mye og trent lenge. Og enhver idrettsutøver er disiplinert i sin trening. Dette gjør de for å vinne en premie som snart skal visne bort. Men vi har en premie som varer evig. Løp derfor ditt løp med et målrettet blikk, og ikke lik en bokser som bare slår i løse luften. Ja, jeg tvinger min kropp til å være disiplinert, akkurat som en idrettsutøver. For hvis jeg ikke gjorde dette, er jeg redd for at etter å ha delt evangeliet for andre, selv vil jeg gå fortapt. Ungdomstiden er en forberedelsestid. Ungdomstiden er ikke en ventetid for at man skal bli voksen. Noen ganger kan man få inntrykk av at enten så er du for ung, eller så er du for gammel. Men er du mellom 25 og 35, da er du akkurat passe. Men før der er du liksom for ung. Ikke tenk slik. Ungdomstiden er den tiden du formes som menneske. Du går i skole. Du går ikke bare på skolen, men du går i skole. Alt du gjør, tenker, dine forbilder, det du ser opp til, er med å forme deg som menneske og legge grunnlaget for den du er. Og faktum er at uvaner du legger deg til når du er ung, de bærer du faktisk med deg altså. De blir en del av deg. Men vaner, gode vaner og livsstil, det bærer du med deg også når du blir voksen og gjør deg til den du skal bli. Så derfor, ikke tenk, jeg er ung, jeg venter til jeg blir eldre. Men vær veldig bevisst på at ungdomstiden, da formes du som mennesker og dannes. Ta deg tid til å være ung. Ikke sett livet på vent, eller lev mest mulig uten tanke på framtiden, men legg et løp for resten av livet når du er ung. Dagens unge er morgendagens ledere. Og som kristen ungdom er det spesielt viktig at du tar ungdomstiden på alvor. Gjør deg gjeldende. Våger å gå alene. Våger å påvirke. Våger å motivere. Jeg vil trekke fram, når vi har nevnt, både Brede og jeg har nevnt en del samtidige forbilder. Jeg skal trekke fram tre forbilder fra Bibelen. Den første er Josef. Josef var nest siste barn til Jakob. Og det var 12 brødrene Jakobsen. Og han var altså den nest siste. Jakob. Han ble favorisert av sin far. Blant annet fikk han en lang, kostbar kjortel. Sånn drakt, vet du. Du hadde ikke bukser og sånn genser den gangen. Det var mer sånn kjortel. Og det ble ikke lett for han. For i tillegg til at han fikk finere klær enn sine brødre, så drømte han. Han var veldig til å drømme. Og han fortalte det han hadde drømt til sine brødre og til sin far. Først så sa han, jeg drømte at vi var ute på marken, og samlet kornaks, og vi bandt i kornbånd. Og så visste det seg faktisk at kornbåndet deres, mine brødre og min far, bøyde seg for mitt kornbånd. Og de ble ganske spørrende, hva betyr det her? Og så kom han med en drøm til. Og da drømte han at månen og solen og stjernene kom og bøyde seg for ham. Da ble det for mye for brødrene hans. Så en gang de var ute og gjette sauene, og Josef kom med mat til de, så sa de, nå har vi sjansen. Så tok de han og bandt han og kastet han ned i en brønn. Og som om ikke det var nok, så kom det noen kjøpmenn fra et folkeslag som heter Midianittene. De kom forbi, og så solgte de broren sin til disse fremmede kjøpmennene, og sa farvel til sin bror. Så han ble faktisk forkastet. Kom til Egypt, kom som slave inn i huset til Potifar, merkelig navn for øvrig, Potifar. Der vokste han i gradene. Han gjorde skikkelig jobb. Men der i Potifars hus var det også en person som het Potimor. Og hun var ikke god. Hun forsøkte å fange Josef for å ha sex med han. Og flere dager holdt hun på i lengre tid. Josef kom seg unna. Til slutt så flyktet han, men han lot kappen sin være igjen. Han ble falskt anklaget for å ha forbrutt seg mot Potifars kone, ble kastet i fengsel, og der i fengselet fortsatte han å være tro mot sine idealer. Hva var Josefs idealer? Jo, det var, uansett hva som skjer, så overgir jeg mitt liv til Gud. Han passer på meg, han leder meg, han vokter meg, og derfor Josef som forbilde forteller om overgivelse. Selv om ting utvikler seg ikke ideelt, selv om det er tøffe tak, selv om man blir mobbet og hånet og sett ned på og ikke får være med i kameratflokken og venneflokken, så er Gud med deg. Og Josef, han var der i fengselet, og så kom det. Og han ble faktisk satt som oppsynsmann for fangene. Så kom det to fanger der. Ene var bartender, moderne språkbrukt, kjøgemester. Og den andre var baker. Og de hadde hver sin drøm, og Josef tydet drømmene, og de gikk i oppfyllelse. Og så hadde da farao en drøm. Og Josef tydet den, og det var disse fete kuene, vet du, som kom opp av Nilen, og så var det noen magre kuer som kom opp av Nilen, og det endte med at Josef faktisk ble statsminister i Egypt. Overgivelse er viktig når du er ung, og uansett om du har gunstige oppvekstvilkår og er hipp og populær, eller du blir mobbet og utstøtt og har det tøft, uansett om du overgir ditt liv til Jesus, og lar han lede deg, så har han en fantastisk evne til at sluttresultatet blir optimalt, blir godt. Den andre er Daniel. Daniel, det var altså en tøff start, for han bodde i Israel. Israel ble erobret av babylonerne. Daniel, sammen med en del andre folk av liksom eliten i samfunnet, ble ført i fangenskap til Babylon. Der satte Daniel seg fore. Han bestemte seg for at han skulle ha et mål med livet. Han skulle ikke bli sånn som de andre omkring han i Babylon, for der var det avgudsdyrkelse og masse rart. Men han bestemte seg for at dette skal ikke bli en del av, jeg skal leve for Gud. Så skjedde det ikke bedre enn at Nebukadnesar bygde en statue og sa at alle skulle tilbe den. Daniel sa, jeg kan ikke tilbe den. Så, sammen med to andre, ble han kastet i ildovnen. Og der gikk de altså rundt inne i ildovnen, uten at de brant opp. Og når Nebukadnesar så inn i ildovnen, så han ikke bare tre gutter, han så fire personer. Og den fjerde, sa Nebukadnesar, ser ut som en gudesønn. Så Gud hjalp disse tre guttene der i ildovnen. Hvorfor? Jo, fordi de hadde satt seg et mål om å leve for Gud. Og det skal jeg fortelle deg. Setter du deg som et mål i livet å leve for Jesus, uansett hva som skjer, så vil han være med deg og passe på deg og vokte deg, faktisk. Så gikk det ikke bedre enn for andre gang. Det var kong Dareios som ble lurt til å bestemme at man bare skulle tilbe han. Daniel, han ba tre ganger om dagen han. Og der i Babylon, så ventet han seg mot hjemlandet sitt, mot Jerusalem, og så bøyde han sine knær og ba til Gud tre ganger om dagen. Og så ble jo det meldt inn til Dareius, og Daniel ble kastet i løvehulen. Men der i løvehulen rørte ikke løvene han i det hele tatt. Så han ble reddet ut av løvehulen. Daniel forteller oss om disiplin. Det å ha gode vaner er utrolig viktig, altså. Det å lese i Bibelen, det å be regelmessig, ta til seg av Guds ord, ta til seg næring, ha kontakt med Jesus gjennom bønn, veldig viktig. Være målbevisst, sett et mål for livet. Daniel er et forbilde når det gjelder målbevissthet og disiplin. Det er en spesiell dag i dag. Det er 9 måneder til julaften. 9 måneder, det er lengden på en normal graviditet. Derfor har vi i dag den dagen vi kaller for Maria budskapsdag. Da engelen kom til Maria, jomfru Maria, og sa, du skal bli med barn uten en mann, og du skal føde Guds sønn, verdens frelser. Maria lurte fælt på det der. Hvordan skal det skje? Og da sa engelen at den hellige ånd skal komme over deg, og så skal du unnfange Guds sønn, og det du blir født, eller det du føder, skal være til frelse for alle verdens mennesker, alle, i hele universet til alle tider. Maria kan stå som et uttrykk for lydighet, selv om man ikke forstår. Og når Gud leder deg, så er det ikke alltid du forstår. Jeg vil nesten si at det er sjelden du forstår. Hva skal det her bety? Hvilken vei går det? Men i tillit til at Gud ser hele veien din, ser hele tiden din, så kan du få være lydig når han kaller deg og leder deg, uansett hva det er. Maria forteller om at et vanlig menneske kan bety mye for mange. Til slutt, det store forbildet. Jesus er det store forbildet. Alle menneskelige forbilder har noen sider som vi ikke vil følge, som vi kanskje ikke snakker høyt om. Jesus var fullkommen i hele sitt vesen, i hele sitt liv, i alt han gjorde, i alt han sa. Han er det store forbildet. Derfor kan vi spørre, når vi kommer opp i situasjoner, what would Jesus do? Hva ville Jesus gjøre i denne situasjonen? Og mye får du svar på i Bibelen, men Bibelen er ikke en oppslagsbok i alle detaljer. Den gir en retning, og den gir svar på en del konkrete spørsmål. Men vi har fått en hellig ånd som vil veilede oss. Og så kan vi spørre i situasjoner, hvordan ville Jesus ha gjort her? Og for at du skal få det til å fungere, jeg mener, for at WWJD skal bli mer enn et armbånd, så er det viktig at vi tar til oss av Guds ord, og lever i forbindelse med Jesus i bønnen. Han er ikke bare det store forbildet som heier på deg, men han er faktisk den som hjelper oss til å leve sånn som han vil at vi skal leve. Han er forbildet for oss, og så er han kraften som hjelper oss til å leve det livet som vi skal leve. Han er med når vi opplever det vanskelig og tøft, når vi settes utenfor, fordi vi ikke vil følge de idolene. Idol betyr forresten avgud på engelsk. At ikke følge de idolene som alle andre følger. Når du føler deg litt sidesatt, livet er litt trøblete, da er Jesus der for å lede deg. Og jeg vil spesielt henvende meg til deg som er her i formiddag, som ikke kjenner dette store forbildet. At du kan ta imot Jesus. Ikke bare som ditt forbilde, men som din Herre. Og da får du en dobbelt dose, altså. Da får du både en som du kan følge, og du får en som hjelper deg til å følge ham. Og det kan du faktisk gjøre her og nå. Du kan si, Jesus, kom inn i mitt liv. Jeg bekjenner deg som Herre. Og vi skal be litt etterpå, og da kan du være med i den bønnen. Så har vi snakket om forbilder, men jeg vil utfordre deg til selv å være et forbilde. Og jeg må si, jeg så på dere når dere sto fremme og sang. Og dere som spilte også. Dette er forbilder. Uten at dere vet det selv, er dere faktisk forbilder for andre mennesker. Vær bevisst på det. Og vær bevisst på det ansvaret du har ved at andre ser på deg og hører på deg. Vi må ikke ta det tungt, liksom sånn at det blir stressende. Senk skuldrene. Men du er faktisk et forbilde. Og da vil jeg lese til slutt. 1 Timoteus 4,12. La ingen forakte deg på grunn av din ungdom, men vær et forbilde for de troende i ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro, i renhet. La oss be sammen. Himmelske Far, vi takker deg for ordet vi har fått dele med hverandre i formiddag. Takk at du sendte din sønn som verdens frelser. Takk, Jesus, at du etterlot oss et eksempel for at vi skulle følge etter i dine spor. Takk deg, Herre, for at vi hver enkelt en kan få se på deg som vårt forbilde, som vår inspirator, som vårt liv og som vår Herre og frelser. Og jeg ber spesielt i formiddag, Herre, for de som ikke har tatt imot deg som sin frelser og Herre, som ikke har sluppet deg inn i sitt liv. Gi dem kraft til å gjøre det denne stund, Herre, til å be denne bønnen, Jesus, kom inn i mitt liv og bli min Herre og frelser. Be spesielt, Herre, for ungdommen som er her i formiddag. Takk at du skal være med dem til å velge forbilder som preger positivt. Takk, Herre, for at du er med hver far og mor, bestefar og bestemor. Takk, Herre, at vi kan få lede den oppvoksende generasjonen på den rette veien. Amen.